todo aquel que crea verdad escoltará.
Imos ir ata Paradela, na provincia de Pontevedra, no norte da provincia de Pontevedra. Ali teñen unha das celebracións máis orixinais de Galicia da Semana Santa, representacións da pasión de Xesús. En Paradela está Patricia Iglesias. Patricia, que tal? Boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Escutamos por aí de fondo o ensayo, ¿no? Están os veciños sí. ensayando o que se vai poder ver esta tarde noite.
Que nos colamos.
Aquí non estamos xulgados a verdade, sino un hombre de Nazaret, chamado Xesús.
De Nazaret? É certo. Está baixo o poder de Herodes Antipas, que acaba de voltar de novo.
Está todo prácticamente preparado para que vaya a ser a representación deste Xoves Santo. Comigo está unha das persoas pois responsables de que todo isto vaya a sair ben. É Fátima Rey, que é a directora da representación dende hai pouquiños anos. Fátima, hola.
Hola, moi boas tardes. Moi bons días.
Porque, bueno, isto le vas a ir representando cantos anos?
Ano le vas a ir representando máis de 70 anos. Xa dramatizado, como se está facendo ahora, leva dende os anos 70 aproximadamente que comezaron. E xa a partir dos anos 90 xa con todas as representacións que podemos disfrutar hoxe en día.
Como facedes? Adaptades, entendo que un pouco, os textos sagrados para que se poidan representar no escenario, non?
Sí, a ver, os textos estaban adaptados xa con anterioridade, xa dende os 90, por un compañeiro anterior, por Fernando, o guión estaba moi ben, e logo vámonos adaptando dependendo dos personaxes que teñamos cada ano, e sobre todo ir metendo innovacións, meter tamén eu, dende que cheguei no 2019, o ano antes da pandemia, foi o que fixen con eles en directo, sí que o fun adaptando a que claro, me digo o teatro exclusivamente, entón si sí quero que sexa máis dramático, máis humano, si se van metendo escenas de María Magdalena, de Xudas, visionar os personaxes como persoas de carne e oso, un pouquiño máis a Virxe María non é simplemente ese icono, sino que é unha nai que perde o fillo, os amigos que se despiden do seu mellor amigo, do seu, bueno, cabecilla, entón aí lo poñendo un pouquiño todo máis preto da xente para que aínda o sintan con máis paixón.
Canta xente máis ou menos se implica? Teño entendido tamén que o que o pobo de Paradela, o espazo no que estamos, tamén é unha personaxe porque vos movedes, non? Estamos aquí a carón da igrexa, pero hai máis espacios que elexides, non? Para a representación.
Sí, a ver, persoas, hai 84 que actúen, 84 persoas. Despois co equipo técnico e demais, chegamos a 100 e pico. Sí que é verdade que os espacios estamos aquí, pero logo movémonos o cruceiro de abaixo, facemos a subida a Croa, Monte da Croa, atúase en todo o camiño de subida, atúase arriba no anfiteatro, son distintos espacios que lle dan tamén esa forza ás actuacións.
Decías, vámonos adaptando un pouco a xente que temos cada ano. Este ano non sei se se incorpora algunha escena nova, Fátima.
Sí, a ver, había escenas novas que a pandemia non nos permitiu representar no seu momento, no 2020. Este ano están aí, pois, aí a escena de Xudas cando lle fala María Magdalena de que él sabe o que vai pasar, él non quere que pase, él non quere ser o traidor para toda a historia. Porque un dos mellores amigos de Xesús, ademais, cousa que non se adoita coita a contar. A escena do Domingo de Resurrección, por exemplo, non aparecía antes Xesús resucitado, e sin embargo, si puxemos esa escena de cando ele aparece de xardineiro, reencontrándose cos seus antes de ir a Galilea, fomos metendo escenas novas.
Alberto, non sei se nos dá tempo a incorporar unha voz máis.
Sí, claro que sí.
Sí. Porque temos con nos aquí a Fernando, que é un dos membros do Sanedrín e un dos actores que máis tempo leva implicado neste proxecto. Fernando, hola.
Hola.
Cantos anos levas?
Máis ou menos, aproximadamente entre 20, 30 e 40 anos, máis ou menos.
Dos máis veteranos, entón, non? Por qué? Por que te implicas neste proxecto?
Home, porque a mí gustábame cando vim pa aquí, a mí gustoume estas cousas e a mí gustame facer estas cousas.
Tes moito texto, é complicado de aprender o papel?
Bueno, non é que seja complicado, é que leva tempo as súas cousas, porque para te meteres no papel e todo, hai que facer cousas, moitas cousas que importantes.
Dous anos sin poder facer a representación. Está desilusionado, entendo, non, Fernando?
Sí, iso A mí o alegría. O alegría que me gustaba de hacerlo todos los años. Pero esto de pandemia no supuso, pero paciencia. Pero ha de seguir haciendo más años, y, porque a mí gustame, y seguiré siempre haciendo cuanto pueda.
Alberto, non sei se o estades notando, pero sí. Fernando está chorando, está chorando.
Realmente son, foron 2 anos sin poder celebrar a Semana Santa. Hoxe teñen representacións, se non me trabuco, ás 8:30 da tarde e ás 10 da noite. Mañá tamén, mañá xa pola mañá ás 11:30, e despois pola tarde e pola noite tamén representacións. Patricia, temos que deixalo aquí, pero a 1:10 volvemos a contactar contigo, que estarás por aí, seguirán ensayando e seguiremos falando da Semana Santa de Paradela, que merece unha visita. Así, señor. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, guiño.